Det var en gång ett par som skulle gifte sig och planlägga bröllop, och så skulle de ha den där obligatoriska praten med prästen. Och prästen skulle komma hem till det paret då, efter att alla var färdiga på jobb skulle de samlas. Och så kommer då prästen, klockan har blivit 4, och den där kommande kona då, så hon var allerede hemma, och det här var på ett sted som på Sommarøya där en bara öppnar dörren och går in och så ropar den hallå. Så han gjorde det, prästen, och öppnade dörren och ropte hallå. Och så hörde han inifrån kona som ropte det: "Åh, är det du, min ängel?" Och prästen, han blev ju lite brydd av det där. Han visste inte helt vad han skulle säga. Nej, men vi jobbar i samma bransch. Och idag har jag lust att dela något med dig som jag hoppas kan ge dig ett löft, och som kan ge dig sänkta skuldre, och som kan göra att du får ett lite sån: "Åh, det var gott att höra." Det är en gammal sannhet, och det är ett enkelt vers. Och det verset hade allerede Kjell-Ove uppe här på sista bilden. Men det är en sån retorisk spörsmålställning som Paulus ställer i Romarbrevet 8, vers 31. Och du vet, retorisk spörsmål, det är ett spörsmål som i sig själv allerede har svaret i det spörsmålet. Och det spörsmålet är som så. Tema idag: hvordan kan jag vite att Gud är för mig? Kan jag vite att Gud är för mig? Bibelverset är: vad ska vi då se till detta? Viss Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det är trist, men det är dessvärre sant att det finns troende och det finns icke-troende som går runt och lurar på: är Gud verkligen för mig? Är Gud akkurat för mig? Guds ord då säger ju icke att kanske är Gud för oss, eller förhoppningsvis är han för oss, eller kanske på en god dag är han för oss, om visst han har en god dag, eller visst jag har en god dag, då är han kanske för oss. Men Guds ord säger tydligt och klart att viss Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Alltså, när Gud är för dig, och vi ska se närmare på varför han är för dig, vad slags motstånd kan då slå dig ner? När Gud själv kämpar för dig, han beskyttar dig, han strider för dig, vad slags krafter eller auktoritet kan få övertaget på dig så att du blir helt utslått? Svaret är faktiskt ingen. Gud är ju Gud. Och så är det lätt att tänka: ja, det är nog lätt att stå där och se det på en söndag morgon. Men så enkelt är det inte vardagen. Någon kan lura på om Gud fortsatt kan vara på vår sida när vi fejlar och vi inte når upp till det som vi kanske ser och vet är Guds heliga standard. När vi mister temperamanget i trafiken, när vi mister temperamanget hemma med äktefällen eller barna, kan Gud verkligen vara på vår sida? Kan Gud vara för oss när icke vi klarar att leva ett heligt liv efter Guds standard? Och det är ju ett gott spörsmål. Och så nu är det säkert ingen annan än jag som har tänkt den tanken för, men visst, du träffar på någon så ska du få svara idag. Svaret är att finna vid Jesu kors. Och därför var det lite intressant den andakten som Unni hade, att Gud syr det sån här samman, och den sangen vi sang här för det enda som bär. För svaret är där, och lösningen den ligger nämligen i blodet som Jesus gav på korset, därför att det placerar Gud på vår sida. Och det är lite speciellt att snacka om Jesu blod då. Men hvis vi ser tillbaka i det gamla testamentet så ser vi att Gud sa att för att synd ska kunna bli tillgitt så må blod utgjudes. Och därför brukte en dyr offer, en brukte felfria lam som inte hade gjort något fel och som var helt fullkomna, för att blodet från dem skulle ge tillgivelse för folken. Därför kan Gud fortsatt vara på vår sida till och med när vi fejlar i livet, därför att Jesu blod på korset når du har tatt imot Jesus, har vasket deg, som det står, hvitere enn snø. Og til og med, og som Unni nevnte, våre framtidige synder, de er allerede tilgitt. De er under det blodet som Jesus ga på Golgata. Og Bibelen forklarer at alt som skjedde i Gamle Testamentet, det var skygger, eller det var forbilder av det som skulle komme gjennom Jesus. Derfor skal vi gå dit, til Gamle Testamentet, og se på et av de sterke bildene der. Husker du, kanskje du har lest det, når Israels folk var slaver i Egypt, så ble Moses kalt til å få oppdraget til å få Israels folk ut av Egypt, tilbake til Israel. Og han kommer framfor farao, og mange tegn og under skjer, men farao nekter å slippe Israels folk. Og det her var da det som skjedde, som gjorde at den feiret etter hvert den første påsken. Den siste natten der i Egypt, da farao prøvde å holde igjen Israels folk, så får Israels folk beskjed om at en dødsengel vil komme og hente de førstefødte i hver familie, og at de måtte smøre blod på dørkarmene til sine hus. De måtte smøre blod fra et feilfritt lam på dørkarmene til sine hus. Hva gjorde dette blodet med Israels folk? Jo, blodet beskyttet dem og plasserte Gud på deres side. Slik at når dødsengelen kom og gikk rundt, så behøvde ikke de familiene som hadde smurt blodet på dørkarmene å være redde. De var trygge, de var beskyttet, for der som blodet var, der gikk dødsengelen forbi. Blodet bevarte dem. Og tenk litt på det. Israels folk her i denne situasjonen, ble de spart fra dødsengelen den natten på grunn av at de var helt perfekt? De levde fullkomment, de levde feilfritt, de hadde plettfrie liv, eller var det på grunn av at de hadde blodet fra lammet på dørpostene? Ja, det var jo lett, det vet vi. Selvfølgelig var det på grunn av lammets blod. Ja, det var sant. Men på samme måte så velsigner ikke Gud der som er troende i den nye pakt, den nye tiden som vi lever i da, på grunn av din fullkomne eller plettfrie vandel. Selvfølgelig, ja, Guds vilje er at vi skal leve til hans ære og velbehag. Men Gud forandrer ikke sin holdning til deg om ikke du får det til. Gud er for deg på grunn av blodet fra det perfekte offerlammet, nemlig Jesus Kristus. Det er derfor som vi som troende i dag burde lære oss at vi ikke trenger å stride for oss selv. Om Gud er for deg, hvem kan da slå deg ut? Kunne vi ha lært oss det, så hadde vi spart oss for mange sånne sømløse netter. Vi må huske det, at Gud er for oss på grunn av Jesu blod. Guds hellighet og rettferdighet som mennesker ellers er redde for, er nå på din side. Korinterbrevet 5 sier at slik, for ham, altså Jesus, som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet i ham. Hans ufortjente nåde er gitt til deg og er på din side, og alle himmelens ressurser er dine, ikke fordi at du har gjort deg fortjent til det. Ikke for at du fullførte alle eksamenskravene og klarte å komme opp, men på grunn av at du har sagt ja til Jesus, så i Guds øyne så er du vasket, ren og rettferdig på grunn av Jesu blod. Alle som tar imot Jesu nåde blir renvasket, uten egen fortjeneste. Og denne stillingen, den innenfor Gud, den er fast til og med når vårt liv blir tilskittnet av flekker av valg som vi gjør i livet. Når da himmelen er på din side, hvem kan være imot deg? Sykdom? Elendighet? Baksnakk? Rykter? Løgn? Det står i Guds ord att icke något vapen som smis emot dig ska ha framgång. Allt det här kan jag stole på så länge jag vandrar ydmykt inför Gud. För Guds ord säger nämligen att det finns någon folk som Gud står emot. Det står att Gud ger dig ydmyka nåde, men de stolta står han emot. Och det är inget tvivel om i vilken led jag önskar att tillhöra. Och ydmykhet, det vet vi, det handlar icke om att gå runt och hänga med hårdet och se sorgmodig ut. Men det handlar om hjärtets hållning inför att Gud är Gud. Någon tänker att om de gör massa goda gärningar så vill det sätta Gud på den messian. Om de ger massa till fattiga och nödlidande och frivilligt ställer upp på massa aktiviteter i kyrka, så vill det ge att Gud ger nåde till dem och att han vill göra och ställa upp på den messian. Men sannheten är att Gud är icke med dig avhängig av vad du gör eller icke gör, eller på grund av vad du har gjort eller icke har gjort. Den tankegången sätter fokuset på dig själv och på det som du presterar. Och det leder dig rätt in i sånt som de hade det i Gamla testamentet. På grund av korset, på grund av Jesu blod, så är Guds kärlighet till dig och till mig och till oss alla samman idag, så är den helt utan villkor. Den är helt utan krav. Den är där för dig konstant. Gud, han är ute efter en relation med dig. Han är inte ute efter regler för dig. Gud ska ha en relation med dig. Loven med sina regler och bud, den visste oss Guds standard. Och den visar oss varför du är totalt avhängig av Jesus. Loven handlar om alla regler som du må hålla och som hur ofta du må göra ting. Allt fokus är på dig och på det som du gör eller icke gör för att få välvilja hos Gud och få han på din sida. Loven är Guds standard som vi självfølgelig ska bry oss om, men den kan icke frälsa oss. Den kan icke rädda dig och mig. Och ett kristenliv, det kan också bli ett väldigt gammeltestamentligt lovisk liv. Om vi som troende tror att bara vi brukar massa tid på att läsa i Bibeln, bara vi ber massa, bara vi fastar massa, bara vi brukar massa av vår fritid i kyrka, då vill Gud vara positiv till oss och vara med oss. Om vi bara gör allt det här arbetet, så vill Gud vara på vår sida och svara på vår bönor. Och den tankegången, den finns fortsatt på någon plats, men den ger bara extra byrder. För allt det är bra och tjäna Gud är väldigt bra när det görs av ett frivilligt hjärte, men icke av tvång. Tror vi verkligen att vi kan få Gud till att göra ting för oss om vi bara gör någon bestämd aktivitet? Ibland virkar det som om vi tror det. Tror du att Gud svarar på dina bönner på grund av vad du får till, eller på grund av vad Jesus fick till på Golgata? Är Gud på din sida på grund av vad du klarar att prestera i livet, eller är det på grund av vad Jesus allerede har presterat? Egentligen är det ju enkla och grundläggande spörsmål som det är lätt att svara på. Men tingen är att det må bli mer än rätt svar. Det må bli mer än att vi har det i hodet. Ja, självfølgelig är det sånt. Det må få synka ner i hjärtat. Slik att vi inte prövar att göra oss förtjänt av Guds nåde. När Gud bara önskar att vi ska ta emot av hans oförtjänta nåde. Självfølgelig är det bra att läsa Bibeln. Självfølgelig är det bra att be. Självfølgelig är det bra att fasta. Självfølgelig är det bra att tjäna Gud i kyrka. Men icke utifrån ett loviskt perspektiv där vi må, men för det vi önskar och vill. Gud, han är intresserad i att ha sån där skicklig kvalitetstid med dig och sitt ord. Där han kan tala till dig, där han kan uppmuntra dig, där han kan Gi deg den daglige visdommen som du trenger i ditt liv for å takle og håndtere ditt liv. Men Gud ønsker ikke at du skal sette deg fast i et tjenende liv der du krampaktig jobber på av plikt, mens hjertet ditt helt en annen plass. Ketil leste, så høyt elsket Gud verden at han gav sin eneste sønn. Og Guds ord sier at et av de navnene som beskriver Jesus er Immanuel. Og Immanuel, det vet du, det betyr Gud med oss. Gud ga Jesus til oss for at han skulle være med oss alle dager. Både solskinsdager da alt er bra og vi jubler over livet, og regnværsdager da vi lurer på hvorfor i all verden ble vi født i denne verden. Hans nærvær i ditt liv, det er en gratis gave fra Gud. Det er ikke sånn at det er en mengde av gode ting som vi kan gjøre for å fortjene Jesu nærvær i våres liv. Det er ikke sånn at det er et mål av gode gjerninger vi kan gjøre for å fortjene Guds velvilje mot oss. Alt starter og alt vedlikeholdes og holdes oppe på grunn av Guds nåde og Guds kjærlighet mot oss. Alt er en gave fra Gud. Du gjorde ingenting for å fortjene hans nærvær i ditt liv. Og likevel så sier Jesus, jeg skal aldri forlate deg. Jeg skal aldri gå ifra deg. Og dere, en bedre avtale enn det, det går det ikke an å få. Du har ikke gjort noe for det. Og likevel sier Jesus, jeg skal være med deg hele tiden. Jeg skal aldri forlate deg. Og dette tror jeg at du og jeg av og til må tygge litt på. Dette må vi tenke over. Meditere over sånn at troen får vokse seg sterk i hjertet. Vi lever ikke under Gamle Testamentet og de forhold som var da Gud trakk sitt nærvær fra folk på grunn av deres synder. Jesus, korset, er den avgjørende forskjellen. Hans blod er garantien som gjør at Gud fortsatt er for oss. Til og med sekundet etter at du og jeg har feilet eller gjort noe galt. Da er han der. Det er ikke sånn at da løper han av gårde. Å, herlighet, hei, det er dårlig, nå er det bare å forsvinne. Han er der i samme sekund. Ikke for å lekse opp deg, ikke for å kjefte på deg, men for å oppmuntre deg, for å helbrede deg, for å reparere det som har gått i stykket, og for å lede deg tilbake på den rette veien. Våres egen prestasjon er helt uinteressant, for alt i avtalen er basert på hva Gud gjorde da Jesus ga sitt blod på Golgata for oss. Og vi vet fra Gamle Testamentet at blodspakter, de er bindende. Og dette var en blodspakt som tåler en trøkk. Vi mennesker, vi vil jo så gjerne ha litt del i det. Vi vil gjerne prestere. Vi liker når vi får litt ros og ære for godt arbeid. Men her er egen ros, det er helt utelukket. Alt er ufortjent. Alt er av nåde. Og det er derfor som vi kan synge som vi sang her. Det enda jeg vet, det er at nåden rekker. Det er det eneste som holder. At Guds nåde klarer å bære meg og hjelpe meg fra fallene videre når det går bra til neste runde berg og dal i livet. Guds nåde holder, og det er det som vil ta oss helt til himmelen, ikke at vi lever perfekt. Ingen av oss kan si at vi fortjener å få våre synder tilgitt. Ingen kan si at nå har jeg vært så flink, nå kan jeg få tilgivelse. Ingen av oss fortjener nåde eller en ny sjanse. Men hele avtalen er basert på at alt er ferdig ordnet. Det er bare å ta imot. Når Jesus døde på korset, strakk ut armene og ropte, det er fullbrakt. Da var avtalen i boks. Den var fullført. Og det er de gode nyhetene. Det er evangeliet. Når du og jeg ser at Gud er virkelig for oss på grunn av Jesus og ikke på grunn av hva vi får til, da kan vi hvile og slappe av i våres forhold til Gud. Det er trygt, det er stabilt. Det forandres ikke av våres dagsform, eller våres høyder eller daler i livet. Hvordan det er hjemme, hvordan det er på jobbet, hvordan vi har oppført oss. Guds forhold til oss forandres ikke på grunn av det. Og hvis det er forankret dypt i våres hjerte, så vil det hjelpe oss. Det vil bære oss når vi kjenner at livets stormer river i oss. Og ingenting går som vi hadde drømt eller planlagt. Da vil ikke troen på Gud rokkes om vi tabber oss ut. Vi vil likevel hvile i at det er fortsatt håp for oss. Gud er fortsatt for oss. Når vi ligger utslått der og det har gått på trynet, vet vi. Åh, Gud er fortsatt for meg selv om jeg ligger her. Og da trenger vi ikke å stresse med at nå gikk det galt igjen. Vi kan vite at Gud er for meg. Og han vil hjelpe meg tilbake på rett vei. Guds velvilje og nåde for deg og meg, den er større enn våres feilsteg i livet. Gud, han er for deg. Han er på din side. Jeg ønsker at du skal tenke på det. Kanskje lese det verset om og om igjen. Romerbrevet 8:31. Ta det til deg. Hold deg ydmykt nær til ham. Og så kan du smake på den der freden midt i orkanen, midt i gjørma, midt i når det er vanskelig og når det går alt annet enn det som du hadde ønsket. Så kan du kjenne at ok, sånn er livet nå. Nå er det tøft, det er vanskelig. Men Gud er likevel for meg. Han er ikke imot det. Før vi ber sammen så har jeg funnet en salme som jeg ønsker å få lest. Og den er på nynorsk. Og jeg og nynorsk er ingen god kombinasjon. Så jeg har bedt Unni om å lese den. Og det er en salme som vi sikkert har sunget flere ganger før, men som jeg synes er veldig sterk. Og derfor ønsker du bare skal sitte og lytte til den, og ikke skulle synge den, men Unni hun leser den som et dikt her. Så vær så god, Unni, skal vi be til.
Jeg er kanskje ikke heller så god i nynorsk, men jeg skulle gjøre det beste. Det er en veldig fin tekst. Slik som jeg var, kom jeg til Gud og fikk jubla, min far. Skyldig til døden for syndene mange. Bunnen i Lekkjer, fra syndeveg lange. Og for et under, han elsk til meg bar, slik som jeg var. Slik som jeg var, og jeg fikk slippe den byrda jeg var. Døra var åpna for syndene store. Ja, det var nok det som frelseren gjorde. Barn fikk jeg være, og Gud var min far, slik som jeg var. Slik som jeg er, Herren i nåde til barnet sitt ser. Om synder og tvil, det er hele min ære. Han er min frelser, og det vil han være. Nåden er fri, og jeg hviler meg der. Slik som jeg er. Slik som jeg er, frelseren meg imot himmelen vær. Innfor jeg komme, ja, brud skal jeg være. Han gjorde alt, jeg skal ingenting gjøre. Amen, ja, amen, til himmelen jeg fær. Slik som jeg er.
Takk skal du ha. Har jeg lyst bare til slutt å be for deg i den situasjonen som kanskje du er, og det vet bare du, og det trenger du ikke å si til noen. Men jeg har lyst til å omslutte deg med forbønn. Og opplever du at ja, jeg trenger forbønn. Så kan du bare vende dine tanker til Gud denne stunden og si at Gud, ja, husk på meg i det som er i akkurat nå. Hvis du kjenner at ja, det her er noe som er virkelig trenger å få hjelp med til å få inn i hjertet at Gud virkelig er for meg. Så si det til Gud. Gud, hjelp meg å forstå det her sånn at jeg også kan hvile i det. Er det ting som du sliter med av sykdom eller andre ting og opplever det her er vanskelig? Send din tanke til Gud. Og så skal jeg være med og omslutte deg i forbønn. Takk Gud for at du er her. Takk for at du er for oss. Takk for at du bryr deg om oss og du vil det beste for oss. Nå ser du hva som finnes i hjertene her i dag.